De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos, hola a todas, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe un pouquiño máis fresco saúdo que outros días, A verdade é que xa non estábamos como moi afeitos así a que as temperaturas baixaran. Temos unha temperatura máis propia, en fin, do comento da primavera, que xa da primavera avanzada na que estamos. Pero é o que hai, non se preocupen que o calor volve. Dentro duns días volverán os días calurosos, volverá tamén o sol e a chuvia irá apartándose a un lado. Eso, a lo menos, é o que din as predicións que fai Meteo Galicia. E nunha fin de semana, cando cheguemos alá, para a fin de semana parece que vai a ser unha fin de semana calurosa, con sol e todo eso. Así que non hai mal que tenga nos duro, non hai corpo que o resista, que di o refrán, tampouco. Así que nada, que xa verán que o tempo cambia nuns días. A partir da mañá xa empeza a variar o tempo. Se eres de aquí, se vives en Oleiros, todo isto, pois en toda a extensión, quero dicir, non só se vives aquí na capital municipal de Oleiros, en Santa María de Oleiros, senón en calquera punto do territorio do concello de Oleiros. Se é así, se vives ou estás empadronado, claro, aquí eres afortunado ou afortunada. Estás no concello máis rico de Galicia. Tes unha renda un 34% superior á media do país. E iso que non contan as pequenas trampas que fai todo quisque, iso de que todo quisque que pode, claro. Ou de cobrar algo negro, ou de as facturas en IVA, esas cousas non se contan, Que se contamos eso, pues bueno, xa veríamos a ver onde estábamos. Pero eso, que estamos por enriba da renda media, moi por enriba da renda media de Galicia, estamos á cabeza e todo eso. Se non che salen as contas, algo, non sei, aprende a sumar, non sei, fai algo, porque algo a cousa non, aí non vai ben, Si ti ao final, cando empezas a rascar na carteira, di, pero eu non, a mí non me salen as contas. Bueno, pois, amigo, a media di que estamos na media máis alta de Galicia, somos o concello máis rico de Galicia, temos máis pasta. Logo, claro, vas por aí adiante e dinche, tías dolores, hombre, todos son ricos. Pois sí, será, pero eu non acabo de notalo. Bueno, pois eso, que un ano máis, e xa saben que periódicamente por estas datas danse eses datos que aporta o INE, pois parece que Oleiros, unha vez máis, é o concello máis rico de Galicia, con unha renda un 34% superior á media do país. O salario medio é de 16.447 euros o ano. Estamos no posto 23 dos máis adiñeirados do país. En fin, que nada, que ben, que non, se non estás contento será porque non queres ou eu que sei, pero que, oi, que dá un orgullo, aínda que non comas moito, fartaste xa de saber os datos aí de que estamos aí, que somos ricos. Carai, que eso mola, Vai por aí dar unha volta, que nada, comparado con nós, nada. Vai salir a Sanxenxo. Tía que vir aquí, home, que é onde o sitio dos ricos. Ai, comezamos esta outra mirada. Que tragadera, señores, que tragadeiras. Bueno, polo menos así titula a súa columna José María Izquierdo en eldiario.es. Que tragadeiras, señores, que tragadeiras. Di que lucimos unhas tragadeiras de tamaño monumental nesta España miña, esta España nosa, donde están os teus ollos, donde están as túas maus, donde a túa cabeza, saben a canción. Bueno, pois en estas tragadeiras ten cabida de todo, di José María Izquierdo. Ten cabida todo o que guste botarnos: basura, bazofias, mentiras. Aguantamos carros e carretas, rinse de nós e deixámonos humillar como individuos sin carácter, inteligencia nin vontade. Fan primeiro un intento e cola, entón xa non hai remedio. O estreito canle vaise abrindo pouco a pouco e miramos como se ensancha e nada facemos hasta que pasan por aí ata os petroleiros como no canal de Suez. ¿De verdad temos que aguantar o singular espectáculo do emérito manilargo paseándose ufano e medio chulesco por plazuelas e paseos marítimos? Quen tanto se levou, quen tanto engañou, quen tanto decepcionou, pode lucir palmito de tronío como si de un toureiro de postín se tratase? Era de ver o triste panorama do paseillo en Sanxenxo, aclamado por uns alegres ciudadanos os que parece que lles encantou que o monarca lles metera a mão no bolsillo para sacarlles uns cuantos billetes, gañados con sudor e vaguas para gastalos en bribonadas, safaris e viaxes de ensoño. Inasequible ao desalento, a súa ajada majestade luce sordera selectiva, que nada escoita de quenes lle recomendan mesura e moderación, un certo recato porque toda España e medio mundo foi testigo nun proceso moi doloroso dos seus fraudes millonarios, dos seus delitos sin conto, das súas ansias desbocadas de diñeiros. Haberá que recordarlle a quen saúda con desparpajo o respetable como si non tivera mil vergoñas que agachar, que aínda pululan polos tribunais londinenses as consecuencias dos seus devaneos coa célebre empresaria alemana Corina Thussein-Wiechstein, nunca levados con aconsellable discreción, sino retransmitidos a toda cor polas televisións de medio mundo. E ela enseñábanos, sinalábanos o emérito, e ela, pois aí anda reclamando a susodita dama 60 millóns de euros gravosos, gravoso fornicio, vive Deus, rematado con ferinte lubricidio. Poderíamos pedir que nunca xamais volva a repetirse este bochorno? Ignoro o ollo e o certo é que lle importa un rábano. Alá eles, nos seus palacios e os actuais representantes da monarquía española, aínda esa absurda antiguaia sobre as nosas cabezas, son conscientes do daño reputacional que lles causa o deambular do seu pai e avó, porque non é o caso do primo lonxano, dicharacheiro e protagonista de claros excesos, unha borracheira, unha raíña que volve de vacacións. Non, foi el o xefe do Estado deste país durante 40 anos, e os delitos que se axudican, inviolabilidade ou prescripción aparte, feas axudas, son de unha gravidade descomunal. Teremos que sair á rúa a próxima vez que queira chulearnos o emérito para gritarlle en voz alta unhas cuantas cousas, mostrarlle unhas pancartas cos seus desmáns, deixarlle ben claro que non queremos nin velo, que mellor que se agache, que non nos mostre súas desgraciadas miserias os borbóns que por aquí siguen mandando. Explicacións de que? Encárase o desafogado. Enfádanos, irrítanos, sulfúranos. Non xoguen con fogo, por favor. E dime que os finos analistas políticos que diante da proximidade das eleccións andaluzas, a reelección á búlgara, que proximidade, a reelección á búlgara, que vergoña da raíña do vermú madrileña e as súas pandillas callejeras, amén de un último papel do CIS que lle sorría ao PP, esqueceuselles así de pronto, borrárono con estropajo de aluminio, que todo o que poidan conseguir as dereitas van a facer porque irán subidas aos lomos das ultradereitas. Que barbaridade, que zafiedade no estudo dos datos, porque ata fai ben pouco todos diferenciábamos, como é obvio, entre a dereita máis ou menos civilizada do PP e a troglodita de Vox, hacha de sílex para cortar o xamón. Resulta que non nos comemos este tramo do análisis, se queren facernos tragar cos seus silencios ou lavado e centrifugado que a dereita de toda a vida, a de Aznar e a das súas miserias, a de Rajoy e a das súas múltiples corrupcións, recuperáronse de forma milagreira. Oh, Núñez Feijó, santo neno de Ourense, e que por méritos propios, moderación, aporte de solucións, etc., se achega perigosamente aos socialistas ata perfilarse como posible gañador das vindeiras eleccións xerais, largo me do fiáis, conste que en ningún sitio está escrito que a esquerda vai a ganar, si ou si, estas eleccións, por suposto que pode perdelas, non faltaría máis, pero convén que sepamos con claridade que forzas metemos no túrmix da oposición. porque esa victoria da dereita só sería posible coa suma dos deputados de Vox. E aquí, frenemos un momento, estamos dando por bo que o partido de Abascal é homologable coa dignidade das personas, que o ideario ultradereitista que defende non é un atentado en toda regla aos dereitos humanos de millóns de ciudadanos? No, esa operación, se queren que pase por decente, debe ser ben explicada e perfectamente exposta. A saber, Núñez Feijóo só pode gobernar, cos datos actuais, por suposto, si se tapa o nariz e fai como fixo en Castela e León, gobernar con esa ultradereita que en Europa desprecian e da que os demócratas, por moi de dereitas que sean, fuxen como da peste. Xa saben que este ollo non ten nin a menor dúbida de que o PP pactara con Vox, e coa vaca Lola se fora preciso para lograr o poder, pero exixámoslle aos finos analistas, politólogos e similares xentes de mesurado vivir que nunca esquezan o obvio. Vox é tóxico, Vox é perigoso para a saúde democrática e sempre que se lle cite, fágano con esa advertencia. Perigo, inflamable, explota. Prégase non blanquear o odio. Adenda. Pódese sentir outra cousa que non sea asco diante das conversas gravadas do inefable Villarejo? E outro sentimento que non seña desprecio polo partido político que fulxe de decente e de valores patrios enfangados ata as cachas os seus dirixentes na miseria da corrupción ano tras ano? E os seus actuais mandos, todos eles criados aos peitos de aqueles desalmados, de nada teñen que arrepentirse? Uns e outros van a continuar dándonos leccións de decencia? Tragadeiras, decimos? José María Izquierdo, así de contundente. Qué tragadeiras, señores, qué tragadeiras. Hoxe en eldiario.es. Eco a columna de Izquierdo, comenzamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, estamos a martes, hoxe 24 de maio. E ademais, bueno, pois somos ricos. Bueno, non sei se somos ricos ou non, pero estamos aí no papel, na estadística. Estamos á cabeza. Somos os máis ricos de Galicia e parte do estranxeiro. E ademais, eu creo que estamos no posto 23 en España. E dentro de nada que se preparen os de Pozuelo de Alarcón, que son os que están aí á cabeza, que se vayan preparando, que imos a por eles, Como sempre, como cada día, co comenzo deste espacio, o comenzo desta outra mirada, saudamos a todos e a toda a nosa audiencia, a todos e a todas, e agradecémoslles que estean aí, agradecémoslles que escollan a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitas, moitísimas grazas. Como sempre, saúdo tamén a Paris Ares. Ele está ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros. É un home hoxe, bueno, pois corroído pola ambexa, porque claro, el non ten esa non ten ese privilexio de ser ciudadano de Oleiros, de estar empadronado en Oleiros. Así que, claro, pois non, en fin, non está entre os ricos os máis ricos de Galicia que ímos facer. Moi bo día, Paris.
Moi bo día. Moi bo día.
Corroete por dentro, bueno, sambixa, esa ambixa, non?
Fun rico no seu momento. Fuches,
houve un tempo, pero un tempo, claro, pois
Malos tempos que colle un, bueno, xa me deixarás algo de cartos, non, daquela. O invitarás algo, digo eu, non? Porque,
bueno,
visto o visto,
vamos a, sí, pero eso,
como xa empezamos,
está
sobre
o papel, claro.
No, vamos
teño que mirar eu a ver como na conta corrente, a ver como se, porque non acabo de ver eu, aí, debe haber un problema aí na no banco, non? Que non,
debe haber un problema, non?
Sí, debe haber un problema no banco aí, debe haber algún, non sei, algún fallo informático, porque non me acaba de aparecer na conta aí a parte.
Eu vexo, además isto vexo a
parte
todos,
que me corresponde,
todos os anos estou vendo, pois, pola daquela xa pagarás algo, invitarás algo, porque vamos a ver, que menos,
en canto o banco me corrixa esas eventualidades que hai,
esas cousas,
non?
Sí, xa, mal sitio vas a pedir, si yo, mamaiña.
Ai,
bueno, oye, xa todo isto, os nenos que son así como son, no? Outro día escuitei algún, papá e tal, e a reiña non vai co rei e tal. E claro,
bueno, a reiña...
non sabían que decirlle. Claro, porque choca, non?
A reiña é lista. A reiña, ainda a veces, é lista. Distil, bueno, non é Borbón.
Tanto emérito, tanto claro. Reemérito. E a reiña, bueno, que pasa, están divorciados xa.
A reiña é lista, sí. Hai quen di que... Sabes,
como é o tema? Ti
sabes as cousas estas, como se chaman estes, os test destes de antíxenos que hai, non? Que
sí.
Tan tanto agora para saber
si
eres positivo ou non. Bueno, hai quen di que lle marcou ali unha raíña, ela xa aí tal e díxolle, como queiras, si queres vou, pero din positivo. Outro dice, pa de retro, quita, bueno.
No, pero que é curioso, non? Porque se fala do emérito, moito se fala que existe en Abu Dhabi, que este en Sanxenxo, que existe en Madrid, pero, home, non sei, eu convivo, non? E vivo coa miña muller, eu vou coa miña muller, non? Que pasa? Non sei, a mellor, reña... a mellor están divorciados xa, non o contaron.
A reña vai por libre, que... vale.
Ah, vale, vale. Ah, moi ben, moi ben. É sí. Como é unha relación aberta,
con,
non?
Con máis discreción, eso sí.
Unha relación aberta, sí, que te chaman agora, sí, non? Bueno, que modernidade, isto é unha cousa.
Pues, sí, querías ti que a bueno, casa, que as casas dos Borbóns que non iraba isto, modernío bueno, a tope.
Modernidade
a tope, sí, señor.
Uf.
Bueno, non viches a foto do emérito facendo churrasco con Corina ali?
Non.
Pois si, había unha foto onde o tipo estaba ali facendo o churrasco ali a Corina.
Pero iso que foi, hai tempo, non?
Pois si, home, si.
Porque agora creo que a cousa, bueno, está que arde tamén. Está que arde tamén. Non sei se para facer churrasco, pero bueno.
Tamén, bueno.
Casi mellor a Londres non achegarse moito, non vai a ser o demo.
Sí, parece que en Londres aí ainda
a cousa un pouco complica. Anda quente.
Bueno, estamos a 24 de maio.
Sí, señor. Sí,
martes,
señor.
24 de maio.
Oxe, martes, nin te cases nin te embarques,
decía. María Auxiliadora. Auxiliadoras, pois as María Auxiliadora están de santo.
Pois parabéns, parabéns para elas, claro que
parabéns,
sí.
Porque eso oxe o seu santo.
Sí, sí.
Por certo, seguro que oxe un día, bueno, oxe non, un día como o de oxe, un 24 de maio, pois quedaron moitas cousas rexistradas na historia, non?
Pois sí, bueno, de entrada decir que hoxe é o Día Nacional da Epilepsia. Que ollo con esta enfermedade, porque xa vin por aí en algún diario que hubo xente que tivo ataques de pánico cando en realidade os trataron como ataques de pánico
eran,
cando en realidade
eran
ataques epilépticos, ¿no? Que antes era unha enfermidade, bueno, pasou a ser enfermidade maldita, bueno, e divina tamén,
sí,
¿no?
Demoníaca, vamos,
demoníaca,
sí, claro,
bueno,
sí.
Pasou por todos os sucesos, ¿no? Todas as calificacións. Pois un 24 de maio, un día como hoxe, no 1844, desde o Capitolio, na cidade de Washington, Estados Unidos, o inventor Samuel Morse emitía a primeira mensaxe telegráfica até a cidade de Baltimore. En como fixo? Pois grazas ao seu código, o código Morse, né? Xa sabes de pipi, pipi, pipi. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1857, data de referencia do primeiro censo de poboación realizado en España, con características xa plenamente modernas, pois quedaba inaugurada a época estatística no noso país. Sabes, mira que importante hoxe, ahora que se fala tanto de estatísticas, pues, grazas a elas, pois todos os de ricos, non? Mira ti que sorte. Bueno, tamén un día como hoxe, 24 de maio, no 1895, en Londres, Henry Irving convertíase no primeiro actor en obter o título de Sir. Tamén un día como hoxe, no 1928, quedaba inaugurado o servizo telefónico entre España e o Reino Unido. Por primeira vez podían falar, non? Aí coa carreña de Inglaterra. Tamén un día como hoxe, no 1933, o Reichstag concedía amplos poderes a Adolf Hitler por 4 anos, que ele aproveitou, pois, xa saben vostedes para qué, para gobernar Alemania o seu antollo e para hacer, bueno, todo o que fixo. Tamén un día como hoxe, no 1956, celebrabase en Lugano, en Suiza, o primeiro festival da canción de Eurovisión. E a canción gañadora, lembrense cal foi? Seguro que non, seguro que non. Pois foi Refrain, interpretada pola cantante suiza Liz Asia. Isto xa forma parte da historia, Vamos. Tamén un día como hoxe, no 1976, entre Londres e Washington DC, comezaba o servizo do avión supersónico Concorde, que rachaba a barreira do son, que isto, bueno, isto xa non se leva, non? Pero naquele entón, buf, pois era todo unha aventura ir no Concorde. Tamén un día como hoxe, no 1998, tanto o pobo do Ulster como a República de Irlanda ratificaban por ampla maioría o Acordo de Paz. E un día como hoxe, no 2009, en España, constituíase oficialmente a Rede de Medios Comunitarios. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, Lluís Llongueras, o perruqueiro, sí. Este han coñecido. Sí. Pois efectivamente. Pois, tamén nacía un día como hoxe o músico Archie Sheep, e hoxe está de cumpreanos o músico, poeta e compositor, o cantautor Bob Dylan, que ademais é Premio Nobel de Literatura, foi Premio Nobel no 2016, cumpre hoxe 78 anos, o xenio de Duluth, e tamén un día como hoxe nacía a cantante peruana Susana Baca e o futbolista francés Eric Cantona. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o grande compositor e músico de jazz Duke Ellington e o músico español Alfonso Santisteban. Polo tanto, xa vexo, ese 24 de maio aconteceron todas estas cousas e moitas máis.
Sin duda que sí.
Sen lugar a dúbidas.
Bueno, pois un 24 de maio non sempre facía o frío que fai hoxe, non creas? Días que facía mellor tempo. Bueno, a mellor que sabe, digo, algún día tamén fixo así, bueno, algo peor.
Como era, pero, como era o refrán, a tu 40 de...
De maio non quite los hallo.
Bueno, pois, ainda estamos,
Ainda falta un pouco.
Aí está.
Bueno, imos con el, imos con el.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Uy, inestable.
Sí, sí, di Meteo Galicia que hoxe será un día que estará marcado pola inestabilidade. ¿Ves? Así que, mira,
acertou, Sabina.
Sabina, totalmente. Marcado pola inestabilidade atmosférica. Os teos hoxe presentan intervalos de nubes e claros, máis nubes que claros hasta agora, polo menos, con chuascos ocasionalmente treguentos. As temperaturas descenderán ou descenderon hoxe lixeiramente e o vento moderado soprará do noroeste. Mañá empeza a cambiar xa un pouquinho a cousa. Pouco a pouco iremos entrando o mércores xa baixo da influencia anticiclónica. Agárdase aínda que haxa algún banco de néboa pola mañá, que darán paso despois a ceos con máis nubes polo extremo norte e con menos nubes no resto, con nubes altas que non van a impedir o paso do sol. As temperaturas, as mínimas, mañá, sen cambios, as máximas xa irán cara arriba, registrarán un lixeiro ascenso. O vento de compoñente norte, en xeral frouxo, e moderado no litoral atlántico con intervalos fortes pola tarde. O xoves vaise fortalecendo esa influencia anticiclónica con ceos que en xeral presentarán poucas nubes ou estarán despexados, menos no litoral norte, donde aínda quedará algunha nebulosidade de tipo baixo. Bancos de néboa pola mañá no interior e temperaturas o xoves en ascenso entre lixeiro e moderado. O vento do norte ou do nordés en xeral moderado, con intervalos fortes entre Ortegal e Fisterra. E chegamos ao venres, baixo da influencia xa dun anticiclón que estará centrado ao norte de Galicia. Agárdase que teñamos unha xornada de ceos despexados, ou se acaso con algunhas nubes altas. Temperaturas que experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado, e vento do nordés soprará forte entre Bares e Fisterra, e nas zonas altas é moderado no tercio norte e máis frouxo no resto. E para o fin de semana parece que se mantén esa situación anticiclónica, que incluso se acentúa con temperaturas que van cara arriba, temperaturas que siguen subindo durante a fin de semana. A mi boda fueron todas. Así que, en fin, este tempo inestable ten xa data de caducidade, vai ir pouco a pouco recompoñéndose a partir de mañá mesmo. E do tempo, pois imos á actualidade. É o momento de darlle un repaso ás portadas dos diarios coruñeses. A tu ver al dulce hogar era un iglú. A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos Repaso das portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comenzamos ese repaso por La Voz de Galicia. Destaca: estas son as 30 empresas galegas que máis facturan. As 20.000 primeiras compañías da comunidade facturaron un 16% menos no primeiro ano pandémico. Tamén titula La Voz: o rei Felipe VI inaugura a Cidade da Xustiza de Vigo. O monarca chegou acompañado pola ministra de Xustiza, foi recibido polo presidente da Xunta e Carlos Lesmes, mentras o público daba vivas ao rei e á raíña. Tamén di La Voz que Galicia non logra cubrir todas as plazas MIR, sobre todo en Medicina de Familia. O Sergas culpa o Ministerio de Sanidade pola rixidez do sistema de elección, un modelo criticado tamén polos médicos. Titula tamén este diario: a Unión Europea advirte que se a virola do mono chega aos animais salvaxes, volverase endémica en Europa. E tamén titula La Voz: os ocupas adoptan novos métodos para dilatar todo o posible o seu desaloxo. Di que Felipe VI abre a porta a que o rei emérito volva a residir en España de modo privado, e din que os hosteleiros pagamos mal. No meu caso non é certo, di un hosteleiro, tamén en La Voz. Este diario tamén titula: Paula Prado, secretaria xeral do PPDG, estamos obrigados a que creza o legado que nos deixa Feijóo. Di tamén que o goberno acorda cos sindicatos convocar 29.578 plazas de emprego público para este ano, e que 3 de cada 4 hipotecas en España seguirán subindo. Que un xoven de Lugo quedou libre sin cargos tras 2 meses en prisión por unha denuncia de violación que o xuiz descarta. Que moitos pacientes foron diagnosticados de ataques de pánico cando en realidade tiñan crisis de epilepsia. Isto hoxe polo día da epilepsia. Tamén que a letra pequena da lei do aborto, a letra pequena da lei do aborto, baixas por menstruacións incapacitantes secundarias. Non temos armas pesadas nin alimentos, e algún aínda nos acusa de cobardes. Un voluntario ucraniano en Lugansk relata as penurias da primeira liña, di tamén La Voz. E por último, que unha empresa de Santiago construiu a cuberta móvil de aluminio máis ancha da Península Ibérica. Imos agora a repasar os titulares de La Opinión da Coruña, repaso que nos fai Paris Ares. Pares, cando queiras.
Pois o primeiro titular que aparece nesta edición digital do xornal La Opinión de A Coruña, pois é cun gráfico e di que os ingresos de case a mitade dos adultos de Galicia xa proceden das arcas públicas, despois que 4 de cada 10 traballadores galegos cobran menos de 950 euros o mes. Tamén titula que Oleiros é o concello máis rico de Galicia, ten unha renda un 34% superior á media do país. Tamén titula este xornal que as patrullas nocturnas da Policía da Coruña rexistraron un récord de detencións no ano pasado, o 38% do total. Tamén que Fontenla e outros dous empresarios a xuízo por posible estafa nunha operación inmobiliaria. Tamén titula La Opinión que o presidente dunha das principais empresas farmacéuticas de España na lista de falsos vacinados contra o coronavirus. Que a zona de Catro Camiños concentra o maior número de vivendas de obra nova a venda. Que a patronal do metal ábrese a facer cesións para acabar o conflito laboral na Coruña. Que Sada acorda rebaremar 37 prazas para acatar o fallo que anulou en parte un proceso selectivo no 2006. Tamén titula este xornal que o tempo na Coruña vai seguir marcado este martes pola inestabilidade, que Estados Unidos reanuda os contactos militares con Rusia para rebaixar a tensión, que un neno acaba no hospital en Valencia ao ser estrangulado por un compañeiro de colexio nun reto viral, que os reincidentes en pequenos furtos poderán ser castigados con penas de cárcere, e por último que a produción de automóviles en España volve a caer e lastra as exportacións. Estes son os titulares, Xosé.
Quédanos por repasar os titulares del Ideal Gallego. Destaca este diario que a policía local coruñesa realizou en 2021 preto de 200 detencións, máis do 28% por violencia de xénero. Tamén que a hostelería agarda con ganas o brao, pero percibe a prudencia dos clientes. Portugal sigue sendo o destino exterior preferido para os viaxes dos coruñeses. Os veciños do barrio do Castrillón demandan un aparcadoiro público. Tamén que foi enviado a prisión un home por 4 roubos con forza no barrio de Elviña e que un conductor estou ferido tras chocar no polémico cruce do Couto, en Dorneda. O regreso á aldea en Ucrania, aínda que se sintan as bombas. Di tamén que Starbucks anuncia a súa retirada do mercado ruso pola invasión de Ucrania. Os tráficos do porto creceron un 30% en abril, con máis de 4 millóns de toneladas, titula tamén este diario. E di que o mercado do proxecto Semente volve a María Pita grazas ao traballo en equipo de máis de 400 escolares, que Arteixo vai a dedicar 323.000 euros para a cuberta do parque infantil xunto do centro cívico. Cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, aquí en Radio Leiros.